Մաս 53 Վիճակախաղի շահույթը չէր մեծանում։ Սկզբնական շրջանում Աուրելյանո երկրորդը շաբաթական 3 օր փակվում էր անասնավաճառի իր 5 գրասենյակում և բավական նման կարմիր կով, կանաչ գոճի, կապույտ հավեր նկարելով, նայես թե ինչ էր խաղարկվելու, վիճակախաղի տոմսեր էր նկարում ու տպագիր տառերով գրում Պետրա Կոտեսի հորինած ձեռնարկության անվանումը. Աստվածային նախախնամության վիճակախաղ։ Բայց որոշ ժամանակ անց հարկադրված լինելով շաբաթվա ընթացքում 2000-ից ավելի տոմս նկարել, նա ի վերջո այնպես հոգնեց, որ ստիպված էր ձեռնարկության անվանումով և կենդանիների նկարներով ու համարներով կաոլուկե կնիքներ պատվիրել։ Այդ օրվանից կնիքներով բազմագույն բարձիկները թանաքոտելն էր նրա գործը։ Կյանքի վերջին տարիներին Աուրելյանո երկրորդի մտքով անցավ տոմսակների համարները փոխարինել հանելուկներով և շահումը կիսել նրանց միջև, ովքեր կլուծեին հանելուկը։ Սակայն այս եղանակը չափազանց բարդ էր և բացի դա ամենատարբեր կասկածների լայն հնարավորություն էր ընձեռում, ուստի երկրորդ փորձից հետո հանելուկներից ստիպված էին հրաժարվել։ Վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո Աուրելյանո երկրորդը զբաղվում էր վիճակախաղի հեղինակությունը ամրապնդելով և երեխաներին այցելելու ժամանակ գրեթե չէր մնում։ Ֆերնանդան Ամարանտա Ուրսուլային տեղավորեց մասնավոր մի դպրոցում, ուր ամեն տարի միայն 6 աղջիկ էին ընդունում։ Սակայն արգելեց փոքրիկ Աուրելյանոյին քաղաքային դպրոց հաճախել։ Տղային տանը ազատորեն շարժվելու հնարավորություն տալով նա արդեն մեծ զիջում էր արել։ Եվ բացի դրանից, այն ժամանակ դպրոց ընդունում են միայն կաթոլիկ ծեսով պսակված ամուսինների օրինացին երեխաներին, իսկ Աուրելյանոյի ծննդյան վկայականում, որ ծծակի հետ կապված էր նրա զամբյուղից, գրված էր, որ նա ընկեցիկ է։ Այսպիսով, Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադի և Ուրսուլայի քնքուշ հսկողության տակ Աուրելյանոն շարունակում էր ապրել տանը և, լսելով պառավների բացատրությունները, աստիճանաբար յուրացնում էր տան պատերով սահմանափակված նեղաշխարը։ Սիրալիր ինքնասեր տղա էր, օժտված անհագ մեծահասակներին համբերությունից հանող հետաքրքրասիրությամբ, բայց ի տարբերություն գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի, նրա հայացքը թափանցող ու ամենատեշ չէր։ Փոքրիկ Աուրելյանոն նայում էր փոքրինչ ցրված հայացքով և անվերջ թարթում էր աչքերը։ Քանի դեռ Ամարանտա Ուրսուլան սովորում էր դպրոցում, Աուրելյանոն ճիճուներ էր որսում և այգում տանջում էր միջատներին։ Մի անգամ, երբ նա տուփը կարիճ էր խցկում, որ հետո Ուրսուլայի անկողինը գցի, Ֆերնանդան բռնեցրեց նրան և փակեց Մեմեի նախկին ննջասենյակում, որտեղ էլ չձանձրանալու համար նա սկսեց թերթել հանրագիտարանի էջերը։ Հենց այստեղ էլ գտավ նրան եղինջի փունջը ձեռքին, սենյակից սենյակ անցնող, պատերը թարմ ջրով ցողող Ուրսուլան ու հարցրեց, թե ով է նա, թեև մի քանի անգամ արդեն հանդիպել էր տղային։ «Ես Աուրելյանո Բուենդիան եմ», ասաց տղան։ «Ճիշտ է», պատասխանեց պառավը, «և արդեն ժամանակն է, որ սկսես ուսումնասիրել ոսկերչական գործը»։ Նա փոքրիկին կրկին իր որդու տեղը դրեց, որովհետև քիչ առաջ էր դադարել փչելուց տեղատարափին փոխարինելու եկած շոգ քամին, որ որոշ ժամանակով պայծառացրել էր նրա ուղեղը։ Նրա գիտակցությունն էլի մթագնեց։ Ննջարան մտնելով նա ամեն անգամ տեսնում էր իր հարազատներին՝ Պետրոնիլա Իգուարանին, շքեղ կրինոլինը հակին, փաթաթված ուլունքակար շալով, որ վրան էր գցում միայն ազնվական ընտանիքներն այցելելիս, կատվածահար Տրանկիլինա, Մարիա Մինիատա, Ալակոկե, Բուենդիա, տատին ճոճաթորի մեջ, ձերքին սիրամարգի փետուր։ Այնտեղ էին նաև Ուրսուլայի մեծ պապը, Աուրելյանո Արկադիո Բուենդիան, փոխարքայի գվարդիական հուսարի համազգեստով, հայրը, Աուրելյանո Իգուարանը, որի հորինած աղոթքներից բորերի թրթուրները սատկում ու ընկնում էին կովերի վրայից, աստվածավախ մայրը, խոզի պոչով ծնված հորեղբոր որդին, Խոսե Արկադիո Բուենդիան, հանգուցյալ որդիները, բոլորը նստոտած էին պատերի տակ շարված աթոռներին, ասես ոչ թե հյուր, այլ հոգեհանգստի էին եկել։ Նրանց հետ Ուրսուլան աշխույժ զրույց էր բռնվում, քննարկելով այն դեպքերն ու իրադարձությունները, որոնք իրար հետ կապված չէին ոչ ժամանակով, ոչ տեղով։ Եվ երբ դպրոցից վերադարձած Ամարանտա Ուրսուլան ու հանրագիտարանից զզված Աուրելյանոն ննջարան էին մտնում, տեսնում էին անկողնուն նստած, ինքն իր հետ բարձրաձայն խոսող, հիշողությունների լաբիրինթոսում խճճված մեծ տատին։ Մի անգամ նա հանկարծ սարսափահար բղավեց հրդեհ և ոտքի հանեց ողջ տունը։ 4 տարեկանում տեսած ախորի հրդեհն էր հիշել։ Նա այնպես էր խառնել անցյալն ու ներկան, որ նույնիսկ մահից առաջ 1-2 պայծառության պահերին ոչ ոք համոզված չգիտեր, թե ինչի մասին է խոսում, տվյալ պահին զգացածի թե հիշողության։ Ուրսուլան հետս-հետես սմքում էր, վերածվելով կենթանի դիակի և, ի վերջո, այնքան չորացավ, որ իր գոյության վերջին ամիսներին գիշերային շապիկի մեջ կորած, կնճռոտված սալորի չրի էր նմանվում։ Իսկ նրա մշտապես առաջ մեկնված ձեռքը կապիկի թաթեր հիշեցնում։ Նա մի քանի օրով մնում էր անշարժ, և Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը ցնցում էր նրան, որպեսի ճշտի, մեռածը իրոք։ Հետո նստեցնում էր ծնկներին ու գթալով շաքարաջուր խմեցնում։ Ուրսուլան ասես նորածին պառավ լիներ։ Ամարանտա Ուրսուլան և Աուրելյանոն գրկում էին նրան, դնում էին զոհասեղանին, որպեսզի համոզվեին, որ նա փոքր ինչ ավելի մեծ է մանուկ Քրիստոսից, իսկ մի երեկո նրանք Ուրսուլային թաքցրեցին մառանի պահարանում, ուր պառավին կարող էին ուտել առնետները։ Ծաղկազարդի կիրակի օրը, երբ Ֆերնանդան պատարակ էր լսում, նրանք ննջարան մտան և բռնեցին Ուրսուլայի գլխից ու ոտքերից։ «Խեղճ մեծ տատ», ասաց Ամարանտա Ուրսուլան, «նա մեռավ ծերությունից»։ Ուրսուլան թպրտաց։ «Ես ողջ եմ», առարկեց նա։ «Տեսնում ես», ասաց Ամարանտա Ուրսուլան խեղդելով ծիծաղը, «նույնիսկ չի շնչում»։ «Ես խոսում եմ», ճչաց Ուրսուլան։ «Նույնիսկ չի խոսում», ասաց Աուրելյանոն։ «Նա մեռավ ծղրիդի նման»։ Եվ Ուրսուլան անznատուր եղավ։ «Աստված իմ», կամացուկ բացականչեց նա, «սա հենց մահն է, որ կա»։ Նա մի անկապ երկար աղոտ ձգեց, որ շարունակվեց 2 օր, իսկ վերջում 3 շաբթի օրը վերածվեց Աստծուն հղված խոսքերի և ժառանգներին ուղված խորհուրդների մի անկանոն խառնուրդի. «Ոչնչացրեք շեք մրջյուններին, որովհետև տունը կավերվի, թող երբեք չմարի Ռեմեդիոսի նկարի մոտ դրված կանթեղը, թող ոչ մի բուենդիա կին չառնի իր ազգականուհուն, այլապես խոզի պոչով երեխաներ լույս աշխարհ կգան»։ Աուրելյանը երկրորդը փորձեց օգտվել զառանցական այս վիճակից իմանալու ոսկու թաքստոցի տեղը, բայց նրա բոլոր ջանքերն իզուր էին։ «Երբ տերը վերադառնա», ասաց Ուրսուլան, «Աստված ինքը ցույց կտա նրան թաքստոցի տեղը»։ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը համոզված էր, որ Ուրսուլան ուր որը պիտի մեռնի, որովհետև այդ օրերին բնության մեջ անհասկանալի երևույթներ էին նկատվում։ Վարդերը օշինդրի բույր էին արձակում։ Չորացրած դդումի մեջ պահվող լոբու հատիկները թափվելով հատակին ծովաստղի երկրաչափական ճիշտ պատկերը նկարեցին։ Իսկ մի գիշեր երկնակամարով նարնջագույն ու լուսաշող սկավառակների ամբողջ շարան սլացավ։ Նա մեռավ չարչարանած շաբաթվա 5 շաբթի վաղ առավոտյան։ Վերջին անգամ դեռ բանանի ընկերության ժամանակ երփարազատների օգնությամբ փորձում էր ճշտել իր տարիքը, Ուրսուլան կանգ առավ 100-ի և 120-ի արանքում։ Նրան թաղեցին մի փոքրիկ, Աուրելյանոյի զամբյուղից փոքրինչ խոշոր դագաղով։ Թաղման արարողությանը քիչ մարդ կար։ Դա մասամբ բացատրվում էր նրանով, որ շատերն արդեն մոռացել էին Ուրսուլային, մասամբ էլ մոլեգնած շոքն էր պատճառը։ Այդ կեսօր այնպես կիզիչ էր արևը, որ թռչունները կողմնորոշումը կորցնելով արճիճե կոտորակի նման զարկվում էին պատերին և կամ պատրելով պատուհանների մետաղյա ցանցերը խցկվում սատկում էին ննջարաններում։ Տանտիրուհիները ուժասպառ էին լինում մեռած թռչունները հավաքելով, հատկապես շատ էին սատկում մեռյալ ժամերին, իսկ տղամարդիկ լեպլեցուն սայլերը գետն էին հասցնում ու ջուրն էին գցում դրանց։ Զատիկի օրը 100-ամյա պադրե Անտոնիո Իսաբելը եկեղեցու բեմից հայտարարեց, թե թռչուններին ժանտամահ է անում թափառական հրյան, որին անցած գիշեր Սուրբ Հայրն ինքն իր սեփական աչքերով է տեսել։ Նա նկարագրեց նրան որպես այծի և հերետիկոսուհու վիժվածք, դժողքի ծնունդ, որի շունչն է հենց օդը շիկացնում, որի հայտնությամբ կանայք այլանդակներ են ծնելու։ Այս հայտնությունը ոչ ոք լրջորեն չընդունեց, քանի որ ողջ քաղաքը գիտեր ծեր քահանայի խելագարության մասին։ Բայց 4 շաբթի վաղ առավոտյան մի կին հարևաններին արտնացրեց աղեկտուր ճիչով։ Նա երկոտանի անծանոթ կենթանու երկաթված սմբակի հետքեր նկատել։ Այդ հետքերը պարզորոշ էին, որոշակի, և բոլոր նրանք, ովքեր տեսան դրանք, այլևս կասկած չունեին, որ իրոք գործ ունեն քահանայի նկարագրած հրեշավոր արարածի հետ։ Յուրաքանչյուր բակում թակարդ լարեցին, և որոշ ժամանակ անց հանելուկային եկվորը բռնվեց։ Ուրսուլայի մահից 2 շաբաթ անց Պետրակոտեսին և Աուրելյանո երկրորդին արտնացրեց գիշերվա կեսին հարևան բակից եկող ջահել ցլիկի մնչոցին շատ նման աղիողոր միլաց։ Երբ նրանք դուրս եկան տեսնելու, թե ինչ է պատահել, տղամարդկանց մի խումբ հրեշին արդեն պոկում էր փոսի մեջ խրված և տերևներով քողարկված սրածայր ցցերից։ հրեշն այլևս չեր մնչում։ Ցլի քաշուն էր նա, թեև խոշոր չեր մարմնով, նրա վերքերից կանաչ մածուցիկ արյուն էր հոսում։ Իրանը պատած էր կոշտ, շնաճանճերով վխտացող բրդով ու կեղանքով, բայց ի տարբերություն քահանայի տեսած դժողքի ծնունդի, սրա մարմնի անդամները մարդկային էին։ Ավելի ճիշտ, սպանվածը ոչ թե մարդ, այլ վտիտ հրեշտակ էր հիշեցնում։ Նամակուր և բարակ ձեռքեր ուներ, խոշոր մռայլ աչքեր, իսկ սպիավոր ու կոշտուկապատ թիակների վրա հետքեր էին մնացել հզոր թևերի, որ հավանաբար փայտահատի կացին էր կտրատել։ Դիակը ի ցույց ամենքին գլխի վայր կախեցին հրապարակի նշանիներից մեկից, իսկ երբ սկսեց նեխել, այրեցին խարույկի վրա, որովհետև անհնար էր ճշտել, անասուն էր, որին կարելի էր գետը նետել, թե հող մտնելու արժանի քրիստոնյա։ Այդպես էլ չիմացան, իրոք նրա մեղքով էին սատկում թռչունները, բայց ոչ մի այլանդակ չծնվեց, ինչպես քահանան էր գուշակել, և շոգն էլ չմեղմացավ։ Տարվա վերջին մեռավ Ռեբեկան։ Նրա հավատարիմ սպասուհին, Արխինեդան, դիմեց իշխանություններին, որ օգնեն կոտրելու այն ննջարանի դուռը, որտեղ երեք օր առաջ փակվել էր իր տիրուհին։ Դուրը ջարդեցին, բոլորովին մազաթափ գլխով Ռեբեկան պառկած էր իր մահճակալին, գծկված ինչպես մանր ծովախեց գետին, ատամներով սեղմած բթամատը։ Աուրելյանո երկրորդն իր վրա վերցրեց թաղման հոգսը և հուսալով վաճառել, փորձեց նորոգել տունը։ Սակայն ավերման ոգին չափից ավելի էր թափանցել այդ շինության մեջ։ Պատերին հենց ներք էին քսում, ծեպն իսկույն թափվում էր։ Եվ կրային լուծույթի ամենահաստ շերտն էլ չէր կարողանում խանգարել մոլախոտերին աճել հատակի տախտակների արանքից, իսկ հենասյուներին փտել բաղեղների հոտավետ գրկում։ Ահա այսպես էր ընթանում կյանքը Մակոնդոյում, անձրևը դադարելուց հետո։ Ալարկոտ, դանդաղաշարժ մարդիկ չեն կարողանում ընդդիմանալ ամենակուլ մոռացությանը։ Կամաց-կամաց ու անխնա մոռացությունը կլանում էր բոլոր հուշերը, և երբ Նեերլանդյան համաձայնագրի տարեդարձի օրը Մակոնդո ժամանեցին Հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչները, որպեսի ինչ գնով է լինի հանձնեն այն շքանշանը, որից բազմիցս հրաժարվել էր գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան, ամբողջ մի երեկո նրանք փնտրում էին որևէ մեկին, ով կարող էր հուշել, թե որտեղ են բնակվում հերոսի ժառանգները։ Աուրելյանո երկրորդը քիչ էր մնացել ընդուներ շքանշանը, գայթակղվելով այն մտքից, թե մաքուր ոսկուց է ձուլված։ Պես Պետրա Կոտեսը դեմ էր, և նա հրաժարվեց իր մտադրությունից, թեև նախագահի ներկայացուցիչներն արդեն նվագախումբ էին վարձել և հանդիսավոր արարողության համար ճառ էին պատրաստել։ Ճիշտ այդ օրերին Մակոնդո վերադարձան գնչուները, Մելկիադեսի գիտության վերջին պահապանները, և տեսան ավերված քաղաքն ու աշխարից օտարացած նրա բնակիչներին։ Եվ մագնիսական չորսունները ձեռքերին նրանք էլի տնից տուն անցան ցուցադրելով բաբելոնյան իմաստումների հայտնագործությունը։ Հսկայական կիզապակիով կրկին հավաքեցին արևի ճառագայթները և դարակներից դեպի մագնիսները ձգվող տաշտերի ընկածաններին բերանները բաց նայող մարդկանց պակաս չէր զգացվում։ Եվ ոչ էլ այն հետաքրքրասերների, որոնք 50 սենտավո են վճարում, որ տեսնեն, թե ինչպես է գնչուհին բերանից դուրս բերում արհեստական ծնոտը և էլի տեղը դնում։ Ամայի կայարանում այժմ միայն մեկ ռոպեով էր կանգ առնում ոչինչ և ոչ մեկին չտեղափոխող մի քանի վագոններ քաշող շոգեքարշը։ Ահա այն ամենը, ինչ մնացել էր նախկին երթևեկությունից, ուղևորներով լեցուն գնացքից, որի պոչից միստր Բրաունը ապակե տանիքով ու եպիսկոպոսական բազկաթոռներով իր վագոնն էր կպցրել։ Մրգերով լի վագոնաշարերից, որոնք մեկը մյուսի ետևից ամբողջ երեկոյի ընթացքում մոտենում էին կայարանին։ Թրջունների ժանտամահի և թապարական հրյայի զոհաբերման լուրը ստուգելու համար Մակոնդո ժամանած աստիճանավորները հարգարժան պադրեին հանդիպեցին երեխաների հետ պահմտոցի խաղալիս և քահանայի տեղեկությունները ծերունական պատրանքի ծնունդ համարելով խելապակասների ապաստան ուղարկեցին նրան։ Մի քանի օր անց քաղաք ժամանեց պադրե Աուգուստո Անխելը, նորաթուխ մի անձնվեր, որն անհաշտ էր, հանդգնության չափ համարձակ։ Նա ինքն էր օրվա մեջ մի քանի անգամ զանգահարում բոլոր զանգերը, որպեսի արտնասներ հավատացյալների հոգիները, և տնից տուն անցնելով հորդորում էր քնածներին պատարակի գնալ։ Մի տարի էլ չանցած պադրե Աուգուստո Անխելը ստիպված էր ընդունել իր պարտությունը։ Նա ուշ չուներ այլևս դիմադրելու փոշով շիկացած օդում սավառնող ամենաթափանց ու ամեն ինչ ջնջող ծուլության ոգուն խոր քնին, որի մեջ էր ընկնում Սուրբ Հայրը անտանելի շոգ մեռյալ ժամերին և մսե կոլոլակներին, որ ամեն Աստծո օր տալիս էին նրան ճաշին։